og gasulti ang Diyos nga kaandiyod hukman ang tanang utaw tungod sa kanang masala. Kita'y gahimo sa mabutang ng mga salaod sa tubangan sa Ginoo, sama sa ihimo nilan. Siya wa magatuman ug wara magasugot sa Ginoo. Yang makaksan sa Ginoo. Ikasiragan nilan ang matag isa kanilan. Aroy kira kapungot sa kasing-kasing. Yang ihilawas nilan. Igasimba silan sa mga daotan nga espiritu. Inay nga musimba silan sa espiritu sa Ginoo. Og musimba silan ngadto sa Ginoo. Igahubog-hubog silan. Bisan pa sa mga daotan nga mga espiritu. Ang tanang utaw, ihimo nila ang mga daotan nga mabutang. Ikaw isab, ako, igahimo sini. Ang Diyos igasulti, nga ang sala muhatod sa kamatayon. Unhunta sa pagpagagawas, gikan sa paghukom sa Ginoo, tungod sa kanato mga sala. Ang Diyos aroy saad kanato, ngaya at magapadera sa manluwas. Ang utaw nga mudawat sa manluwas, diri gadyaan paghukman. O ang utaw, gusto nga musunod sa kabuton sa Ginoo, pagapasayloong gayudyaan ng karaan makasalanan.